Bab papat. Nalika Gusti Yesus kondur saka Kali Yarden panjenengane kepunuhan dening Sang Roh Suci. Saka panuntuning Sang Roh Suci mau, Gusti Yesus nuli tindak menyang ora-ora samun. Ana ing kono digodha dening iblis selawase 40 dina. Sajrone semono lawase kuwi panjenengane siam, ora dahar apa-apa. Bareng wis kliwat wektune siam, Gusti Yesus kraos luwi. Iblis banjur matur, "Sareh ning panjenengan menika putranipun Allah. Sumangga sila menika panjenengan sabdaaken dados roti." Gusti Yesus ngandika, "Ing kitab suci ana tulisan mengkini, uripe manungsa kuwi ora mung saka roti wae." Gusti Yesus banjur digawa dening iblis munggah ing papan sing dhuwur banget. Ing sajroning wektu sing suwene mung sakedhep ping mripat, iblis banjur nedahake marang Gusti Yesus saking kerajaan sing ana ing jagat. Aturi iblis, "Sedaya panguwasa lan kamulyan menika badhe kula saosaken dhateng panjenengan. Awit menika sedaya sampun dados gadahan kula. Lan kula saged nyukakaken dhateng sinten kemawon sakajeng kula. Pramila sedaya menika badhe dados kagungan panjenengan, menawi panjenengan kersa nyembah sujud dhateng kula." Gusti Yesus ngandika, "Ing kitab suci ana tulisan, Pangeran Allahmu kuwi sing wajib kok sembah, lan mung panjenengane piyambak sing wajib kok pekteni." Sawise kuwi iblis banjur nggawa Gusti Yesus menyang kutha Yerusalem lan mapanake panjenengane ana ing bubungan pedalaman suci. Iblis nuli matur, "Sareh ning panjenengan menika putranipun Allah. Sumangga kula aturi anjlok ing siti." Awit ing kitab suci wonten seratan mekaten, "Gusti Allah bakal ngutus para malaikat ing ngreksa marang kowe. Lan malih, kowe bakal ditadai nganggo tangane supaya sikilmu aja kena ing watu." Pangandikane Gusti Yesus, "Ing kitab suci uga ana tulisan, kowe aja nyupa marang Pangeran Allahmu." Sawise rampung anggone nggodha, iblis banjur mundur saka ingarsani Gusti Yesus, arep golek wektu sing becik. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli kondur menyang tanah Galilea. Panjenengane dikuwaosi dening Sang Roh Suci. Pawartane sumebar ing satanah kono. Gusti Yesus memulang ana ing sinagoge-sinagoge, lan wong kabeh padha ngalembono panjenengane. Sawise kuwi, Gusti Yesus nuli tindak menyang kutha Nazaret. Kutha asale Gusti Yesus piyambak. Ing dina Sabat, Gusti Yesus kaya adat saben tindak menyang sinagoge. Nalika jumeneng arep maos kitab suci, panjenengane dicaosi kitab Yesaya. Bareng dibuka manggih ayat sing unine mengkini, "Sang Roh Suci dumunung ana ing aku, awit Pangeran wis milih aku supaya ngabaraki Injil Allah marang wong miskin. Pangeran ngutus aku mertaake pangluaran marang wong sing dikunjara lan mulihake pandelenge para wong buta sarta ngluari wong sing ditindes. Tuwin ngundangake bakal tekani jaman keselamatan peparinge Pangeran marang umate." Sawise kitab mau ditutup lan dibalekake marang wong sing mau ngaturake, Gusti Yesus nuli lenggah. Wong kabeh sing ana ing sinagoge padha mandeng panjenengane. Gusti Yesus nuli ngandika mengkene, "Ing dina iki, iya nalika kowe padha ngrungokake enggonku maca ayat-ayat ing kitab suci mau. Isining tulisan kuwi mau wis kelakon." Wong-wong padha ngrungokake temenan pangandikane Gusti Yesus. Sarta padha kairaman tumrap endahing piwulangi. Wong-wong mau nuli padha muni, "Apa kuwi dudu anake Yusuf?" Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, "Kowe mesti bakal ngetrapake paribasan iki marang aku. Dokter, warasno awakmu dhewe." Perkara-perkara sing dak rungu kok tindakake ana ing kutha Kapernaum. kuwi saiki tindakno ana ing kene ing negara asalmu dhewe. Gusti Yesus banjur ngandika meneh, ngandelo, ora ana nabi siji wae sing kajen ana ing tanah asale dhewe. Nanging kowe rak padha ngerti. Dek jamane nabi Elia, nalika ora ana udan 3,5 tahun lawase, nganti ana pailan gedhe ing sanegara kabeh. Ing kono ana randa akeh ing tanah Israel. Iwa semono Gusti Allah ora ngutus Elia lunga nili randa mau salah siji. Nanging Elia malah diutus marani randa ing kutha Sarfat, ing tanah Sidon. Mengkono uga dek jamani Elisa. Nalika semono akeh wong sing padha lara kusta ana ing tanah Israel. Iwa semono ora ana siji wae sing diwarasake, kejaba Naaman tok wong Syria. Bareng krungu pangandikane Gusti Yesus sing mengkono kuwi, wong sasinagoge padha nafsu kabeh. Wong-wong mau nuli padha ngadeg lan nyeret Gusti Yesus menyang sajabane kutha. Digawa menyang puncaking gunung sing didegi kutha lan saka ing kono panjenengane arep dicemplungake ing jurang. Nanging Gusti Yesus tindak ratas ing tengahing wong-wong mau nuli jengkar saka ing kono. Gusti Yesus nuli tindak menyang kutha Kapernaum ing tanah Galilea. Nalika mbeneri dina Sabat panjenengane memulang ana ing sinagoge. Wong-wong padha gumun bab carane memulang wau. Awit tembung-tembung sing diucapake kuwi gedhe banget kawibawane. Ing sinagoge mau ana wong sing kepanjingan demit. Wong mau bengok-bengok, Gusti Yesus saking Nazaret, kawula badhe panjenengan menapa akan? Menapa panjenengan badhe ngrisak kawula? Kawula mangertos sinten panjenengan menika? Panjenengan menika tiang suci utusanipun Gusti Allah. Demit mau tumuli disentak dening Gusti Yesus. Meneng, metuwa saka wong kuwi. Demit nuli banting wong sing diangslupi mau ing ngarepe wong akeh. Banjur metu tanpa gawe larani wong mau. Wong kabeh padha iram sarta padha rerasanan. Wah, hebat banget diwulangi. Srana kawibawani lan panguasani. Wong kuwi nundungi demit lan demit-demit mau iya banjur padha metu temenan. Kabar bab Gusti Yesus mau nuli sumebar ing satanah kono kabeh. Gusti Yesus tindak saka ing sinagoge mau menyang omahe Simon. Ibune maratua Simon lagi lara panas lan ana wong sing padha ngaturi pirsa bab kuwi marang Gusti Yesus. Panjenengane nuli nyelaki petrone sing lara mau. Banjur ngusah lelarani. Wong mau dadi waras, nuli tangi sanalika lan ngladeni para tamune. Pareng wis surup wong kabeh sing padha duwe sanak sedulur loro, padha nyuwanake sing loro mau ing ngarsani Gusti Yesus. Wong-wong loro mau genti-genti padha ditumpangi astane, temah padha mari. Akeh wong kepanjingan sing demite ditundungi, banjur metu karo jerit-jerit. Kulo sumerep, pilih panjenengan menika putranipun Allah. Demit-demit mau ditukani dening Gusti Yesus, ora diparengake muni sing kaya mengkono, sebab demit-demit kuwi padha ngerti yen Gusti Yesus kuwi Sang Kristus. Pareng srengenge wis mlethek, Gusti Yesus nuli tindak saka ing kutha kuno menyang panggonan sing sepi. Wong-wong banjur padha goleki. Bareng wis ketemu nuli padha nyuwun supaya panjenengane aja jengkar saka ing kono. Nanging Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, kabar kabungahan bab perintahane Allah kuwi kudu tak wartakake uga ing kutha-kutha liyane. Awit iya kuwi prelune enggonku diutus. Panjenengane iya banjur memulang ana ing sinagoge-sinagoge ing tanah Yudea.